Pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa di mana saja Anda berada, berkat dan perlindungan Tuhan kami percaya berat bersama dengan saudara-saudara semua. Dan saat ini kita akan secara khusus memikirkan akan satu topik yang baru, yaitu mengenai kelemahan dan dosa yang terabaikan. Kelemahan dan dosa yang terabaikan. Dan seringkali kita itu sebagai orang-orang Kristen khususnya, itu hanya bergumul jikalau kita ini sedang atau sudah melakukan dosa-dosa yang kita anggap serius. Dan dosa-dosa yang mengganggu akan hati nurani dan pikiran kita. Apalagi dosa-dosa tersebut diketahui oleh orang lain, biasanya menggelisahkan sekali. Dan banyak orang-orang percaya yang kemudian itu datang kepada Tuhan dan meminta kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong penyelesaian akan dosa-dosa tersebut. Tetapi jika kita perhatikan, sebenarnya begitu banyak dosa dan kelemahan yang kita seringkali anggap kecil, anggap remeh. Pada suatu hari, Billy Graham pernah juga menulis buku yang judulnya Seven Deadly Sins. Dan ini termasuk hal-hal yang seringkali terabaikan. Yaitu kelemahan dan dosa yang kita anggap remeh dan kecil. Sehingga tidak ada keseriusan kita untuk menyelesaikannya. Padahal menjadi penghambat utama di dalam perjalanan tuntunan daripada Roh Kudus sendiri. Nah, sebagai orang-orang beriman, kita percaya bahwa kita adalah orang yang dipanggil untuk hidup diperkenan oleh Tuhan. Dan hidup kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Berarti seluruh hidup kita, di dalam setiap aspeknya, seharusnya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang menuntun dan menentukan setiap aspek tersebut. Oleh sebab itu, saya percaya sekali bahwa dosa-dosa yang kecil, yang seringkali terabaikan, sebetulnya itu merupakan dosa yang kadang-kadang menjadi begitu serius oleh karena realitanya sudah melumpuhkan akan bagian-bagian tertentu dari hidup orang-orang percaya. Sehingga fungsi hidup mereka sebagai orang yang diperkenan Tuhan itu terhambat. Nah, kita akan mencoba untuk memulai membicarakan satu demi satu. Dan yang pertama adalah dosa kemalasan. Jadi saudara, kalau kita mau perhatikan, memang ada orang yang lahir entah mengapa dari keluarga yang melatih dirinya sejak kecil itu menjadi pribadi yang rajin. Dan selalu justru merasa gelisah tidak melakukan segala sesuatu. Apa saja dia ingin kerjakan. Dia menjadi pribadi yang rajin. Tetapi dosa kemalasan ini bukan hanya dosa untuk mereka yang tidak rajin. Bukan hanya dosa untuk mereka yang memang entah terlatih dari keluarga yang bagaimana, sehingga selalu malas, tidak mau memikul, tidak mau mengerjakan, tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban di dalam hidupnya. Hidupnya itu maunya itu relax, dinikmati. Dan itu ternyata bukan hanya dosa bagi mereka yang tidak rajin. Bahkan orang yang lahir rajin sekalipun. Sebetulnya ada area-area tertentu di mana dosa kemalasan itu hadir. Dan tidak ada orang yang rajin di dalam segala sesuatu di dalam pertanggungjawaban yang utuh. Di dalam kesadaran. Selalu ada area-area di mana dia lumpuh sebetulnya. Dan inilah yang sebetulnya itu perlu kita pikirkan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kemalasan itu merupakan bagian yang harus kita atasi Oleh karena hidup ini adalah pertanggungjawaban iman. Berarti di dalam kesadaran, kita harus bisa mengisi akan waktu ini dengan pertanggungjawaban yang baik. Kita tidak takut untuk relax. Oleh karena contohnya Tuhan Yesus sendiri pada saat-saat tertentu itu, dia naik ke gunung sendiri. Dia bahkan pada saat-saat tertentu, dalam kelelahan dia juga tertidur. Padahal murid-muridnya saat itu tidak tertidur. Tapi dia tertidur. Tetapi dia bukan malas. Jadi kemalasan tidak berarti, lalu orang tersebut itu terus-menerus itu tidak boleh. Lalu beristirahat, relax, dan santai. Bukan berarti itu artinya. Tetapi di dalam kesadaran, dia tahu apa yang mestinya dikerjakan. Dikerjakan di dalam pertanggungjawaban iman yang seutuhnya. Jadi saudara kita akan mencoba membicarakan ini dan mendengar apa yang mungkin Ibu Esther mau katakan pada saat ini.
Iya Pak, sebetulnya sangat menarik kali ya bahwa seperti tadi Bapak katakan, ada anak-anak itu yang lahir seolah-olah dengan suatu daya juang, dengan suatu keracinan yang sangat berbeda dengan anak yang lain. Tetapi di pihak lain ada anak-anak yang cenderung itu menolak akan tanggung jawab. Tidak mempunyai daya juang, selalu didorong-dorong, selalu diberikan seolah-olah harus ada hadiah supaya dia itu bisa menjadi rajin. Yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya itu adalah Pak, sebetulnya apa sih yang menentukan begitu bahwa seorang itu, seorang anak misalnya ya, itu tuh mempunyai motivasi ataupun mempunyai daya juang yang baik. Apakah itu tuh dari segi genetika atau dari segi anak itu tuh bisa dilatih sehingga anak itu pun juga bisa belajar begitu. Atau sebetulnya anak yang malas itu memang tidak bisa diperbaiki begitu Pak?
Saya percaya sekali sebetulnya dari segi kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh manusia, berarti dari medical maupun dari medis maupun dari psikologi, sebenarnya kita tahu sih. Memang ada orang-orang entah mengapa sehingga memang physically itu menyebabnya penyebab dia itu cenderungnya menjadi pemalas, gitu ya. Dia itu sulit sekali punya drive itu untuk melakukan sesuatu. Oleh karena tubuhnya itu, coba bayangkan saja jika antara orang yang lagi sehat tubuhnya dan sakit, itu sendiri sudah membuat memang tubuh yang sakit itu sendirinya sudah mengganggu akan fungsi-fungsi di dalam tubuhnya. Dan ada juga yang psychologically, itu memang entah mengapa. Ya seperti tadi saya pernah katakan, sebenarnya dari keluarga yang dimana orang tuanya itu juga bermalas-malas, santai, jarang memberikan disiplin, tidak pernah membagikan tanggung jawab, tidak menjadi model bagaimana orang tua itu mengisi waktu itu dengan pertanggungjawaban, dengan sukacita melakukan pekerjaan-pekerjaan dari pagi sampai malam itu dengan baik. Nah, sehingga anak itu dengan model yang tidak baik, dia juga tidak mengerti bahwa hidup itu sebetulnya seharusnya bekerja, diisi dengan pertanggungjawaban, dengan kerajinan. Yang Amsal Sulaiman pasal 30 itu katakan ayat yang ke-24, kita seharusnya belajar dari semut. Ya, bahkan dari binatang pun seharusnya kita belajar bahwa hidup ini memang didesain oleh Tuhan begitu rupa bahwa hidup itu untuk bekerja. Jadi bukan hanya hidup untuk menikmatinya, dinikmatinya, tapi untuk bekerja. Bahkan Paulus mengatakan bukan bahwa siapa yang tidak bekerja, yang jangan dia makan. Jadi kemalasan itu merupakan dosa sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau disebutkan baik dari medis maupun dari psikologi, memang ya ada sebabnya. Tetapi sebab itu tidak seharusnya memberikan excuse. Jadi kalau physically itu dia terganggu, dia harus pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan sehingga ada penyelesaiannya. Nah, seperti psikologi yang seperti tadi, dia juga harus bertemu dengan seorang counselor supaya diterapi. Jadi bagi kita semua sebetulnya tidak ada excuse untuk kita hidup bermalas-malas.
Jadi sebetulnya Pak, yang Bapak mau katakan itu adalah bahwa memang ada sebetulnya sebab begitu ya, bahwa itu entah itu sebab medis atau itu sebab dari psikologi, itu tuh bahwa memang ada orang-orang yang cenderungnya malas. Tetapi itu pun harus diatasi. Pertanyaan saya itu adalah, kembali lagi Pak, kalau anak itu misalnya ya, kan anak itu lahir itu dengan beberapa kecenderungan. Ada anak itu yang cenderung lahir itu menjadi anak yang gampang, sehingga diajarin juga sangat gampang sekali, dia rajin, dia taat, dia begini, dia begitu. Tetapi kan ada anak yang cenderung itu sulit begitu. Jadi sejak kecil itu sudah sulitnya, orang tua seringkali bilang sulitnya minta ampun gitu. Lalu kemudian ada lagi anak yang memang slow to learn begitu. Jadi maksudnya itu apa ini selalu terlambat begitu. Jadi tidak motivasinya itu tidak terlalu besar. Lalu kemudian anak ini itu juga tidak terlalu bergairah gitu. Tunggu gitu dia lihat orang lain begitu. Nanti setelah anu itu baru, dia itu baru mau melakukan satu dua hal. Setelah itu mogok lagi. Lalu kemudian mau lagi, nanti mogok lagi. Jadi kan kecenderungan banyak orang tua itu kan lalu kemudian marah begitu. Anak semakin dimarahin, itu semakin kayaknya begitu ya, kalau saya melihat begitu, kayaknya kok emosinya itu lalu menjadi negatif itu banyak begitu. Nah, sehingga mereka juga tidak menunjukkan gejala-gejala seolah-olah ada keinginan untuk rajin. Semakin dimarahin, semakin malas begitu. Nah, itu pertanyaan saya itu bagaimana sih Pak kalau yang begini nih?
Jadi itu persoalan psikologi, berarti kalau memang ada something yang wrong, sebagai victim sebetulnya, sebagai korban daripada pendidikan dari keluarga yang dysfunctional seperti tadi, itu memang harus diterapi. Sehingga tidak bisa kita lalu hanya menuntut semua orang itu dengan generalisasi yang sama. Semua harus rajin. Oleh karena realitanya memang ada anak-anak yang menjadi victim dari keluarga yang dysfunctional. Sehingga harus ditolong. Kasihan sekali. Kalau tidak ditolong, anak itu barangkali itu mempunyai masa depan yang suram sekali. Oleh karena dia akan cenderung menjadi pemalas.
Jadi kalau begitu Pak, yang Bapak maksudkan kalau anak ini harus ditolong beserta dengan mungkin orang tuanya, itu adalah supaya sistem itu diubah begitu ya Pak ya?
Iya. Yeah.
Supaya menjadi orang tua itu menjadi lebih berfungsi, menjadi di dalam mendidik itu juga menjadi lebih baik, begitu kira-kira Pak?
Oh iya, oleh karena sebetulnya sebagian besar waktu itu kan terbagi anak itu antara rumah dengan sekolah sebenarnya. Jadi seharusnya dua-duanya itu fungsinya itu baik. Bahkan jika lo di sekolah dia hanya dimarahin saja oleh karena kemalasannya, fungsi guru tersebut itu membuat anak sebagian besar waktunya barangkali 6-8 jam itu di sekolah, itu kemudian itu tidak berfungsi mengubah, mendidik, memperbarui ya kehidupan anak. Sehingga fungsi dari guru pun itu bukan hanya memberikan bahan pelajaran, lalu terserah anak itu mau terima atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, mengerjakan pekerjaan rumah atau tidak, nah, menghafal, menguasai atau tidak, itu terserah anak, bukan. Nah, ibu guru atau bapak guru itu harus menciptakan juga sistem sehingga anak itu menginginkan munculnya drive juga untuk tidak bermalas-malas.
Jadi berarti ada motivasi bahwa, begitu ya Pak?
Ya, berarti meng-create suatu motivasi internal dari dalam jiwa anak tersebut. Jadi ini masalah kemalasan, ini sebetulnya masalah yang kompleks sekali. Oleh karena banyak orang itu menganggap bahwa hanya orang yang malas itu malas. Ternyata banyak orang yang bertanggung jawab dan rajin pun bisa terjebak kepada kemalasan. Seperti misalnya Raja Daud di dalam 2 Samuel pasal 11. Sebetulnya disebutkan di dalam ayatnya yang pertama itu. Itu adalah masa di mana raja-raja berperang. Berarti seharusnya semua raja itu rajin memikul tanggung jawab, berani berisiko, berani membayar harga demi memimpin seluruh rakyatnya dalam saat itu berperang. Dan ternyata Daud santai. Nah, santai di rumah itu adalah bagian dari kemalasan Daud yang sekarang itu barangkali itu sudah terlalu enak hidupnya. Dan justru melalui itulah dia jatuh di dalam dosa. Bukan hanya perzinahan, dia sampai membunuh dari suami daripada perempuan yang dia cintai. Jadi kemalasan itu tidak selalu hadir di dalam jiwa pribadi yang memang pemalas. Kadang-kadang hadir juga di dalam pribadi yang rajin bertanggung jawab. Tetapi hidup ini kadang-kadang tidak didesain dan tidak punya strategi of living dengan baik. Dan dia kemalasan itu bisa hadir di sana. Kadang-kadang kemalasan itu dalam bentuk tidak tahu mengisi akan leisure time, waktu kosong. Sehingga pengisian waktu kosong itu terus-menerus hanya diisi dengan nonton TV, atau dengan tidur, atau dengan makan-makan, dengan jalan-jalan. Apalagi boleh. Persoalannya, sekali lagi, bukannya nonton TV ansih yang tidak boleh. Bukannya tidur yang ansih yang tidak boleh. Bukannya santai ansih yang tidak boleh. Oleh karena, sekali lagi, Tuhan sendiri memberi contoh bahwa hidup ini harus punya variabel. Kadang-kadang perlu rileks, kadang-kadang perlu santai, kadang-kadang perlu juga untuk apa memberikan akan waktu untuk bisa menenangkan diri, bahkan alone with God gitu ya, dan sebagainya. Jadi berarti ada variabel dari hidup ini. Ada waktunya untuk jalan-jalan, waktunya itu main, waktunya olahraga, waktunya untuk berdiam diri.
Jadi Pak, kalau Bapak ngomong seperti itu berarti kalau satu hari itu 24 jam gitu ya Pak. Kalau orang tidur itu antara 6 sampai dengan 8 jam gitu per hari. Kan berarti waktu sisa itu kan masih ada sekitar 16 jam begitu ya Pak ya. Berapa banyak sih kita dalam tanda kutip itu harus bekerja dan kemudian itu boleh santai begitu. Kalau kita lihat misalnya orang pergi bekerja itu kan 8 jam. Ya kan? Ditambah lagi dengan transportasi, waktu untuk berangkat kerja, pulang kerja. Hitung saja misalnya itu tuh 2 jam sampai dengan 3 jam. Kan masih ada waktu kira-kira 5 sampai dengan 6 jam begitu, Pak. Nah, itu tuh kalau 5 sampai dengan 6 jam seorang itu lalu kemudian begitu pulang dari kerja misalnya langsung bawa piring nasi langsung di depan TV sampai kemudian tidur lagi. Jadi kalau pulang jam 6 misalnya dia itu 5-6 jam itu di depan TV sampai dengan jam 11. Kan kayaknya juga apakah bukan itu tuh juga pemalas gitu Pak? Kalau satu hari misalnya itu seperti itu. Sehingga tidak ada waktu untuk mendidik anak, tidak ada waktu itu untuk berbicara dengan istri.
Sebetulnya begitu. Itu manusia diciptakan Tuhan itu dengan multiple roles namanya. Sebetulnya Tuhan memberikan multiple roles. Jadi roles-nya itu manusia, tanggung jawab manusia, peran manusia. Itu bukan hanya kerja 8 jam misalnya. Lalu setelah itu ada kegiatan-kegiatan yang lain yang dia harus mainkan. Kalau dia itu punya anak-anak, dia punya keluarga, dia harusnya berinteraksi. Seharusnya dia membangun keluarga. Seharusnya dia itu membangun dan mendidik anak-anak.
Jadi berarti ada waktu
dengan anak-anak juga. Di samping, tanda petik, sekali lagi, dia juga boleh santai. Meskipun kita tahu, sebetulnya balance itu setiap orang tidak sama. Oleh karena setiap orang itu ternyata kondisinya berbeda-beda. Ada yang ternyata itu waktunya untuk santai itu tidak terlalu banyak. Tapi seharusnya pasangannya atau istrinya barangkali atau suaminya itu seharusnya mengizinkan ya kan pasangan ini untuk juga untuk rileks dan santai. Jadi jangan seolah-olah merasa itu terganggu melihat suaminya nonton TV. Oleh karena apa? Kalau nonton TV dan pekerjaannya itu tidak beres lah, itu harus dia marahin. Tetapi kalau nonton TV dan dia masih produktif dan dia itu juga mau, ya kan? Begitu cepat dia itu mau untuk melakukan pekerjaan. Ada telepon berding, dia langsung mengambil. Ada suara apa, ada tamu, dia langsung bangun dan dia kemudian melakukan. Berarti, tanda petik, dia bukan pemalas. Tapi malas itu artinya, dia selalu menemukan excuse untuk tidak melakukan apa-apa. Itu malas. Jadi tengah kondisi yang sebetulnya masih menuntut pertanggungjawaban.
Jadi kalau begitu yang Bapak maksudkan dengan pemalas itu sebetulnya memang betul-betul dalam tanda kutip dia tidak berfungsi sebagai suami, tidak berfungsi sebagai istri begitu di dalam. Bukan cuma dia itu lalu tidak bekerja, tetapi juga tidak mempunyai tanggung jawab di dalam pendidikan, tidak mempunyai tanggung
juga
jawab.
Juga tidak. Sebetulnya kemalasan seperti tadi saya katakan, Daud pun seorang yang begitu rajin dan baik pun, ternyata hidup ini bisa menciptakan sistem sampai dia itu kemudian terjebak dengan kemalasan. Meskipun itu hanya 2-3 jam. Tetapi sesuatu ketidakbertanggung jawaban. Dia ingin sebetulnya tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Nah ini intinya di sana. Kemalasan itu adalah
ingin untuk tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan itu bisa hadir dalam waktu yang pendek, tapi bisa menjadi sesuatu habit. Nah, habitnya itu kemudian menjadi jebakan. Akhirnya orang akan tahu dia pemalas. Nah, kalau seperti itu, sudah sampai menjadi habit, tidak mau tanggung jawab dalam mendidik anak, tidak mau tanggung jawab di dalam kerja, bahkan kerja 8 jam pun di tempat kerja, dia malas. Sama seperti kita seringkali melihat adegan di TV, banyak orang-orang pegawai negeri yang di tempat kerja pun baca koran, di tempat kerja pun tertidur. Nah itulah, itu kemalasan yang sudah menjadi habit. Itu berbahaya. Nah kita percaya sekali, jika lo berbicara tentang kemalasan, maka firman Tuhan itu menginginkan supaya kita itu waspada. Bahwa hidup ini sebetulnya adalah kerja. Tetapi tidak berarti lalu terus-menerus kerja melakukan sesuatu seperti orang berkaholik yang tidak pernah berhenti. Oleh karena guilty kalau merasa berhenti. Tetapi hidup ini ada strateginya. Hidup ini harus mempunyai variabel yang balance. Dan kita perlu waspada. Dan kemalasan itu merupakan dosa yang sangat grievous, menyedihkan. Jadi kalau saudara waspada akan hidup ini yang didesain oleh Tuhan begitu rupa. Dan Tuhan Yesus sendiri memberi contoh, hidup boleh relax. Tetapi kapan itu relax? Hidup boleh santai. Tapi pertanyaannya, kapan itu santai? Oleh karena santai dan relax, seharusnya recreation. Artinya, kita itu mencipta kembali akan kekuatan tubuh untuk masuk di dalam perjuangan dan peperangan hidup yang selanjutnya. Jadi kami percaya, saudara yang mendengar, mengerti dengan sungguh-sungguh, bahwa dosa kemalasan itu merupakan dosa yang kadang-kadang melumpuhkan, bahkan mematikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara.